Aku kepingin enggal pirso asile anggonmu ngajari jinem.
Jadi menawi ndoro kadere ngrasakaken, kula sagedipun namung nderek kemawon to.
Yen ngono, dina malam Selasa kliwon sesuk iki jinem dikepyake ing pendopo Keponarung. Ya.
Anjir.
Nuwun para kadang kinasih, salam budaya. Sugeng pepanggihan kalian kulawarga Swara Bawa, tim pengembangan sandiwara radio audio bahasa Jawa, Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Samangke, kulawarga Swara Bawa badhe ngaturaken cariyos asesirah, sinden panakiran, perangan kalih. Anggitanipun Muhammad Saleh. Monggo sugeng midhangetaken.
Iku deg-degan ngenteni jinem nembang.
Ora usah deg-degan, Parto. Aku yakin nek sing mulang Sujila mesti api.
Sujila ora meri po yo karo jinem.
Ya bisa uga, nanging ngerti dhewe. Kabeh kudu manut karo kersane Ndara Lurah.
Muga-muga jinem kasil.
Arep ora kasil. Jinem tetep nun semakin oh.
Ayak wis ganti ngintek ke jinem tau gue sokol
ayu we.
Nyi Sujila, kulo kok malah deg-degan ge.
Tentrem no atimu nem, mengko kabeh rak lancar. Percaya wae to. Kowe wis pinter saka asale. Saiki mung perlu njogo geter karo bobote swara lan tarikan napasmu supaya laras. Wis. Rasah gagas warna-warna liyane.
Nggih, Nyi. Thank you.
olehmu nembang becik, Nduk. Dor lurah sing lenggane ngerutan ngarep kae. Mesam-mesem wae lho.
Sedaya awit wulanganipun Nyi Sujila.
Ning iki uga mergo kowe sinau mampeng, Nduk. Tunggu pangestunipun Ndoro Lurah.
Mestine sliramu ngerti apa sing kudu ditindakke sabanjure to.
Nggih. Masrahaken jinem dumateng Ndoro Lurah supados nglampahi upacara tata cara adatipun. Mekaten to?
Iya. Muga kabeh lancar.
Kula nggih sampun ngrumaosi sepuh kok Ndoro. Sampun wayahipun pun gentosi jinem.
Yai, satemene sliramu durung tuwa. Mung wae jinem kuwi bibit sing becik. Kudu nuli ditandur supaya bisa ngasilake woh sing apik.
Sampun wayahipun kula ngaso minangka sinden, Ndoro. Kulo namung badhe ngladi lari-lari kemawon.
Kuwi panemu sing maton.
Ah, Ndoro. Kulo badhe mbikak kados dene pamulangan. Nanging dereng gadah papan ingkang murah kapi.
Ya. Gampang wong ayu. Mengko matur wae. Bakal tak cukupi apa butuhmu.
Matur sembah nuwun Ndoro Lurah.
Ya. Saiki sing pokok, rampungno jejibahanmu sing gayut karo jinem, ya.
Nggih Ndoro, nggih. Kowe wis pantes dadi sinden sak temenin, Nduk.
Dereng nyi,
saiki pancen durung. Nanging kowe bakale dikukuhake dadi sinden dening Ndoro Lurah.
Oh, ngoten to.
Neng kebon arum kene, den Mas Lurah sing kagungan wenang ngukuhake marang sapa wae supaya dadi sinden.
Rumiyin Nyi Sujila nggih mekaten.
Oh iya.
Dados kula mangke meguru kalian Ndoro Lurah.
Sing mulang nembang tetep aku. Nanging kowe ya kudu ngrungokake lan nderek kersane Ndoro Lurah. Piyambake perso calon sinden sing bisa dadi sinden kondang lan urip mulya.
Nggih nyi. Badhe kula wastoaken.
Lah iki dawuhe. Rungokno ya.
Nggih, Nyi.
Kowe nglakonana poso Senin Kemis minangka wujude ngrasa prihatin anggone kepengin nggayuh kekuatan.
Sendika, Nyi.
Adusa banyu kembang pitung werna ing wayah sing wis ditentokake. Pamriye supaya kowe bisa nuwuhake sem-sem saben-saben kowe nyinden.
Nggih, Nyi.
Banjur aja pisan-pisan nyinden dino setu paing karo Senin Legi. Miturut naga dino lan wetonmu, kuwi tiba dino apesmu.
Oh, ngoten. Setu paing Senin Legi.
Ah, siji meneh. Sesok ngat, den Mas Lurah ngersakake kowe. Tegese, kowe kudu cepak-cepak lahir batin, Nduk.
Nggih, Nyi.
Mula sok ngahat kuwi kowe kudu dandan sing ayu merakati. Mengko tak luluri dhisik. Nganggo bubukan temu giring, deplokan beras, kunir karo godhong kemuning. Supaya awakmu wangi.
Oh, ngoten.
mengko kowe nganggo jarik Sido Mukti. Bayakmu kuning proto, rambutmu disanggul.
Walah.
Pokoke kudu ayu uleng-ulengan.
Kok kedah ngoten ta Nyi Sucila?
Tak kandhani ya Cahayu. Sok dina ngahat kuwi, kowe bakal mlebu ing alam kadiwasan. Dadi sinden sing sak tenane, Nduk. Apa kersane Ndoro Lurah? Kowe pasrah wae.
Kaya widodari swarga loka tenan. Kene. Wis, tinggalen Jilah.
Sendika Ndara Putri. Kula lajengan nyuwun pamit.
Ya.
Wis, tak tinggal ya, Nduk.
Bocah kok oleh ndemenake. Wis ayo, gek tak aturke kamas lurah. Dalo. Wis dintenteni neng sentong. Mlebu kene, Nduk. Turu tono dawuhe ya, supaya kowe bisa dadi sinden sing sak temene.
Kanthi ati sing gemeter, jinem mlebu sentong. Ing sajroning sesawangan sing remeng-remeng, jinem weruh kilurah lenggah ing bantal kandel. Jinem nuli timpuh ing kloso pandan sak ngarepe lurah.
Kene, Nduk. Aku kepengin krungu suaramu meneh, Cahayu. Kene. Rada mrene to. Ora apa-apa. Aku kepengin ngemataki suaramu dedewean ngene iki.
Sendika Ndara, ingkang dipun kersakaken sekar menapa?
Wiwit seko sinom ya, Cahayu.
Ngaten.
Duh, kepiye to? rasaku ki wis tekan awang-awang cek krungu suaramu. Mbok coba aku eneh ana sinom si jingkas.
Sendika dawuh, Ndara.
Ning mengko dhisik cahyo. Piye yen olehmu nembang disambi micet. Awakku kok rasane rada rada lungkrap banget.
Dalem dereng nate metek, Ndara. Nyon pangapunten.
Gampang. Wiki gampang, Cahayu. Kowe mesti bisa. Ngene iki. Wiwit dramaan iki. Ya? Ayo. Dicoba. Kuwi nganggo lengo sing wis cemepak kuwi. Ya. Ning coba saiki karo nembang ya Cahayu ya.
Sedulur pada elingo, temenono nggonmu urip, bekti piyong, bekti popo.
Tembang sinome jinem. Nalika tembang kuwi disekarake kanthi wirama sing ora ajek lan dumadakan mandeg. Dheweke mesem sinambi bayangake jinem lan Denmas Lurah ana ing senthong.
Jinem. Kowe wis diwasa, Nduk. Saiki kowe sinden sing sak temene. Sinden sing satu hu. Wis tangi nak ajeng. Ngopo kok esuk-esuk ndeprok sindi-sindi cagak? Kowe nangis, Nduk?
Mboten, Ndara Putri.
Ayo, ngadeg kene. Lenggah lincak kene, tak kancani. Pancen wis jamake yen kowe nangis, Nduk. Jalaran kelangan wewadi sing ngaji banget regane. Nanging aja kedawa-dawa.
Kula nyuwun agunging sih pangampunten. Monggo panjenengan tukani kula. Awit sampun tumindak murang susila kalian Ndara Lurah.
Wis nak ajeng ora susah dipikirake. Aku ki ikhlas nak ajeng. saiki nak Ajeng wis dudu bocah umbelen meneh. Dudu bocah cilik sing sapa galengan. Sliramu wis dadi sinden. Bakal kondang tak unang-unang. Ora mokal yen sliramu kuwi wis kasinungan perbawane Nyai Ladrang. Sinden pepundene telatah kene.
Seminggu candae Kebonarum geger. Embuh saka ngendi tekane pawarta? Ana kabar menawa Jinem wis siaga nyulihi kalungguhane Sujila. Jinem diwartakake wis nglakoni olah batin sak perlu bisa dadi sinden Kebonarum.
Nyi, kenging nopo tiang-tiang Kebonarum umyung ngrembak kula nggih?
Ya kuwi mertandane wis dadi wancine sliramu ganti kelungguhan kundo.
Nanging raosipun kula sampun boten kepengin dados sinden Nyi.
Lho. Kepiye kekenahe? Aku ngerti apa sing mubal ing rasamu, Nduk. Kedadeyan kuwi pancen ora gampang disuwak, dibuang.
Pancen ngoten, Nyi.
Olengku, aja pisan-pisan kowe nganti mundur. Amarga kowe wis ngetokake kaurmatan sing aji banget. Biyen, Nduk. Biyen. Aku ya kudu pasrah bongkoan jalaran kepengen dadi sinden. Ya, pancen mengkono aturane, Nduk.
Dados nopo ingkang kedah kula lampahi, Nyi?
Pokok ing pokok, ya dadi yo sinden sing becik. Dalaning uripmu isih dawa banget, Nduk.
Kula kedah kados pundi, Nyi?
Iki gatekno. Sinden ora kena serik utawa sengit marang wong lanang. Sinden kuwi sak temening panglipure wong lanang. Jalaran sak perangan gedhe sing butuhake ya wong lanang. Minangka wadon ora kena sengit marang wong lanang.
Ketah ngoten nggih, Nyi.
Lah iya. Sing wigati lan sing bisa dilakoni awake dhewe ya iku milih wong lanang. Rungokno welengku iki ya. Aja pisan-pisan sliramu nganti sengit lan serik marang ndoro lurah sakjroning kowe isih mbutuhake. Dangakno sirahmu. Aja nungkluk maneh. Jalaran kowe lagi nglakoni dharmamu minangka sinden.
Mangkene tutuking carito. Wancine wis ngarepake diadani pasar malem ageng kapanewon Kebonarum. Kilurah kajibah nyawisake sakabehing upa rampe sing gayut karo pasar malem ageng iku. Ing kalodhangan iki kilurah temandang gawe minangka andahane penewu Kebonarum Ndoro Penewu Aji Kusumo. Kilurah marak sowan ana ing dalem kapanewon.
Lurah Bonarum, ana kabar kabur. Sinden anyarmu dadi kembang lambi. Jari warta Jinem ngungkuli Sujilah ing sak kabeh. Bener mengkono?
Ngaten Kang Mas Panewu.
Piye?
Jinem leres winih ingkang sae. Nanging piyambakipun taksih kedah kathah dipun kula wentah menika.
Aku kok krungu. Sindenmu kuwi titisane Nyai Ladrang. Sinden ayu sarwa bisa. Sing dadi cerita run tumurun ing kebon arum.
Milo mekaten miturut tiyang kathah. Nanging nggih nyumangaken
mesti dheweke pilih tanding to. Nah, kepiye? Yen jinem bisa dikepyake ing pasar malam ageng.
Estunipun menika piyambakipun kedah dipun matengaken rumiyin Kang Mas Panewu. Nanging menawi
ya mengkene sadurunge aku kepingin krungu dheweke nembang ning pendopo kapenewon dhisik.
Yo mengkono iku. Doro Penewu Aji Kusumo ngersakake supaya jinem dikepyakake ing pendopo Kapanewon. Sing nonton ngebaki pendopo. Jinem keampingan Sujilah lan Kilurah. Kilurah mono sak temene ketar-ketir amarga ora kepengin enggal-enggal kelangan jinem.
Kitung ketresaning kapti
njupuk seko serat Jayeng Boyo yasane Ki Rangga Warsito. Wah. Sindenmu kuwi lurai. Pancen pengpengan.
Inggih amargi saking pangestunipun Kang Mas Panewu menika.
Kaya wis wayahe jinem dikepyake ing pasar malam ageng. Dheweke wis pantes lan mungguh dipirsani Ndoro Ageng.
Sendika, Kang Mas Panewu.
Nah, wengi iki genduk jinem ben nginep neng kene wae.
Monggo kerso Kang Mas Panewu.
Rene, Nduk. Mlebu sentong kene.
Nggih, Ndara.
Wis ngantuk po?
Dereng, Ndara.
Lah kok suarane wis keprungu abot ngono?
Estu dereng, Ndara.
Kowe sumuk apa kepiye? Kok njur sanggulmu tok udari iki?
Menapa Den Bei ngersakaken dipun petek sak menika?
Ora ki. Aku rasah tok pijeti. Aku ki mung isih kepingin krungu tembangmu, Nduk.
Oh, mekaten. Sendika.
Ini. Kowe linggiyo dingklik kuwi. Jur nembang. Aku tak leyeh-leyeh kene.
Nyun pangapunten, Ndara. Sekar menopo ingkang dipun kersakaken.
Ayo wis sak karepmu wae. Oh, kowe iki nembang opo wae mesti apike kok.
Dandang kula kersa, Ndara.
Ya, matuk. Nembango nganti sak keselmu. Aku kepingin ngrasake kaindahanmu lumantar suaramu. Ora arep liyane kok. Mengko yen krungu aku wis ngorok, ya tinggalen. Ora dadi nopo kok. Wela. Kok malah prembak-prembi arep nangis ngono, Nduk. Ngopo?
Mboten kok, Ndara. Kula wiwitin nggih.
Ya.
Nanging yen sirung guguru kaki amilio manungso
Pasar malam ageng diadani ana ing alun-alun. Wengi iki bakal dirawuhi Ndara Ageng. Ing panggung sing mapan ana ing sisih kiwa masjid gedhe, jinem katon ora jenjem atine.
Terus diri pribadi kula piyambak nyi.
Ah ya wis.
yen ngono sing tentrem. Tatanan atimu ben ayem.
Aduh, mboten ngertos nyi. Kok dumadakan kula kraos ajring.
Kowe dudu wedi. Mung pikiran sing manteng mergo kagawa kahanan. Sliramu mesti bisa ngawekani. Sliramu kuwi duwe kekuatan kanggo ngawekani, Nduk.
Kula bingung.
Nah, ora laling lakoni poso Senin Kemis to?
Mboten.
Mutih telu dina. Atus banyu kembang?
Nggih, ampun.
Teges kabeh syarat wis kok lakoni. Saiki kari sumeleh. Pasrahno kabeh marang Kang Murbeng dumadi. Awake dhewe kuwi mung wayang. Ayo. Sliramu wis kudu nembangke nanti.
Nalika jinem lan para niyaga lagi ngaso sawetara, sawenehing priyayi kakung ngagem busana priyayi ngaluhur nyedhaki jinem saka iringaning panggung.
Nuwun sewu, nuwun sewu. Wah, ngira-miramake tenan ini. Swara kok nganti kaya bisa ndudut nyawa. Yen ora kleru Nini sing aran jinem ya?
Nyuwun duka Raden Mas. Leres nami kula jinem.
Aku seneng karo suaramu. Tampan ono kalung iki. Tondo pengaji haji saka aku.
Ah. Dalem boten pantes nampi menika Raden Mas.
Oh. Nyuwun pangapunten Den Mas Bagus. Jinem dereng sumerep sinten panjenengan menika. Karang yo bocah desa. Kejawi menika piyambakipun boten pitados yen nampi bebingah saking panjenengan.
ya wis ora dadi apa.
Jinem. Sing jumenenging sandingmu kuwi Raden Mas Bagus Baskoro. Putra dalem Ndoro Ageng lho.
Nyuwun agenging pangaksami Raden Mas.
Dadi sliramu gelem nampa kalung sing ora mejaji kuwi.
Oh, matur sembah nuwun Raden Mas. Menika estu berkah ingkang boten kanyono-nyono.
Telung dino sakwuse pasar malam raya, Raden Mas Bagus Baskoro ora kanyono-nyono rawuh ing kebon harum nemoni Jinem. Jinem rumangsa bejo lan ayem atine. Patemon kaya ngono mau ora sepisan pindu nanging bola bali kelakone. Jinem kasmaran. Iki dadekake Sujilah goreh atine.
Dok, saiki sliramu kok ora gladen maneh? Mongko arep dikepiyakake lho ing dalem ageng.
Nyuwun pangapunten, Nyi.
Kepiyakan ing dalem ageng kuwi kudu sak api-apike. Ora kena mongko ya ing papan liya. Sliramu ra ora kepengin gawe kuciwane ndoro lurah, ndoro panewu aji kusuma, luweh-luweh ndoro ageng to?
Nggih, Nyi. Kula mangertos.
Ah, ing dalem ageng mengko nasibmu sing sak temene bakal ditemtokake. Apa sliramu pancen Nyai Ladrang kaya pangarep-arepe wong-wong kebon arum utawa dudu?
Kula dite Nyai Ladrang, kula Jinem. Kula mboten kepengin nemahi nasib awon kados Nyai Ladrang. Nganya tuwuh jalaran mboten kuwa wong lampahi raos kasmaranipun.
Dina-dina kepungkur iki, sliramu kerep banget lelungan. Piye to sak tenane? Sesambunganmu karo Den Mas Bagus Baskoro. Sesambungan karo Den Mas Baskoro kuwi ora apa-apa. Panjenengane pancen wong lanang pilihan. Nanging
kados pundi?
Nanging kudu eling. Sliramu kuwi dudu wanita lumrah kaya liya-liyane. Sliramu kuwi sinden ini. Babakan wong lanang. Sinden ora kena ndasari tumindake nganggo ati. Mengko bakale mung ngrusak lakumu anggone dadi sinden.
Mboten sakuatos, Nyi. Kula saged minggah panggung lan nyinden sak wayah-wayah.
Apa iya? Yen sesuk sliramu kudu munggah panggung, mengko Den Mas Baskoro dina iki ngejak sliramu lelungan. Arep kepiye?
Kula badhe matur kalian panjenenganipun.
Ora bakal kelakon, Nyi. Wanita yang wis kepilut wong lanang kuwi wis ora bakal bisa apa-apa maneh.
Nanging kula saged, Nyi.
Umurku wis luweh saka 40, Nduk. Pengalamanku wis akeh banget. Nini, sliramu kudu nemtokake wiwit saiki. Ora mengko, ora sesuk.
Miturut Nyi Sujilah dos pundi?
Sliramu wis ginaresake dadi sinden, Nduk. Kudu dilakoni tekan pungkasane.
Nggih, kula purun. Kula pancen sinden, nanging mboten sagah nampik Den Mas Baskoro. Panjenenganipun sampun maringi kabagyan dumateng kula.
Sing kok karepake kabagyan kuwi apa? Apa mergo panjenengane kuwi priayi lan bagus?
Napa kula lepat, Nyi?
Mangerti yo. Kabagyane wanita kuwi mung manjing ana ing diri pribadine. Yen wanita nggantungake kabagyane marang wong lanang, ya iku wiwitane cilaka lan sengsara.
Dados kula kedah nampik priyagung menika, Nyi.
Iya. Yen arep tetep dadi sinden.
Kula sampun kebacut kepencut.
Ngenani kepiaan ing daleme ndoro Gusti Ageng, ora ono bab sing gampang kanggone Jinem. Dheweke kudu ngalami tetarunganing batine dhewe. Rangu-rangune wadon saka dusun Penakiran iki uga jalaran wis sewulan Den Mas Bagus Baskoro ngilang saka Penyawangi.
Bos wayai, sliramu kepiaan sing sampurno ing dalem ageng iki. Ingarsane Gusti ndoro ageng.
Nanging kula rumangsa mboten jenjem kemrungsung, Nyi.
tiba-tiba sliramu ora bisa nelokake hatimu dhewe. Raosipun akurat sanget nyi. Mongko sliramu bakal dibiji dening Gusti Durageng.
Kula tasih saged nyi.
Nganggo landesan ati sing lara,
manah kula mboten sakit.
Kanthi jiwa sing uga lara,
mboten sakit. Nyi Sujilah mboten perlu kuatos.
Sujilah rumangsa kuatir banget. Luweh-luweh nalika jinem arep miwiti nembang. Kilurah bola-bali nyenyuwun supaya jinem diparingi kekuatan. Ndoro Ageng wis lenggah ing kursi memper dampar kinepungan brayate.
Lantene tiyo
supaya aja nganti gagal ing tembang candhake. Mripate jinem diputer mubengi dalem Ageng lan atine kumesar nalika meruhi Den Mas Baskara nyawang dheweke sinambi mesem. Jinem rumangsa nemokake maneh jati dirine. Sing ora kenyut atine nalika tembang kuwi rampung ditembangake jinem kanthi kebak rasa. Jinem duwe pengarep-arep Den Mas Baskoro pirsa karo grenjet atine. Wong lanang kuwi wis ngrusak pikirane Jinem. Putri Cina ing tembang iku minangka wakili Jinem dhewe.
Suarane genduk Jinem pancen mencutake. Kadangku penewu kebun arum.
Injih.
Aku wis pirsa dhewe. Jinem pantes dadi sinden dalam ageng.
Sendika dawuh, Ndoro Ageng.
Sapa wae ing papan iki? Kabeh padha nyeksenono. Yen aku paring gelar Ni Ladrang Raras marang sinden Nini Jinem.
Wis menang minangka sinden.
Matur sembah nuwun, Den Mas.
Mung wae wiwit wektu iki awake dhewe wis ora iso bebarengan meneh.
Menapa kersanipun, Raden Mas?
Sliramu saiki niladreng raras sinden dalem ageng. Di mengkono wiwit saiki sliramu kagungane Kanjeng Rama Gusti Ndoro Ageng.
Lajeng kenging menapa?
Aku kudu tansah hormat marang Kanjeng Rama. Aku uga kudu hormat marang sliramu.
Wis meh ngancik para esuk ing kebon arum. Jinem ora bisa bedamen karo atine. Jiwa lan rasane hancur sakwalang-walang karemuk dening tetembungane Raden Mas Bagus Baskoro. Mripate ora bisa diremake. Lelamunane lumaku nasai peteng. Mangkono cerita reriptan ngenani lelakone Jinem kang kedadean ing wektu semono jaman feodal udakara 80 taun kepungkur. Mesthi wae kahanan saiki wis beda adoh. Mirunggane ngenani para sinden Swarawati ing ngendi-endi papan. Syukur alhamdulillah.
Mekaten wau atur pasugatan santiwara basa Jawi asesirah sinden panakiran perangan kali anggitanipun Muhammad Saleh para paraga nanang dening Daniel Swastika sogol dening Ido Widodo parto dening MR Rido Mbok Sudi Kromo dening Yayu Risti Pak Sudi Kromo dening Marwan R Ndoro Ageng dening Rusdianto Sucilah dening Nunung Rita, Jinem dening Aji Pradipta, Ndoro Panewu Aji Kusumo dening Margono, Kilurah dening Seteng Agus Yuniawan, Abdi Partek dening Rian Jati, Nyi Lurah dening Ami Pradipta, Raden Mas Bagus Baskoro dening Sigit Yohanes, narator dening Rosyanto. Editor naskah lan sutradara Landung Laksono. Recording, mixing, mastering Franz Louis. Musik dening Ateng Ruli, Eko Susilo, Dwi Arianto, Muhammad Nur Hanafi, Supriyadi. Efek dening Rika Rambadeta. Perencana produksi Englina Prihaksiwi. Dipun beani mawi dana keistimewaan DIY tahun 2021. Matur sembah nuwun awet kawigatosan panjenengan. Mugi saged pepanggihan malih ing cariyos candhakipun. Salam budaya.